Radio Beograd 2.
Pričali na vašem talasnima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi ove sunčane subote želi vam Ranko Stojilović. Pred nama je svečanost obeležavanja Dana Radio Drame i uručenja godišnjih nagrada dramskog programa Radio Beograda. Dan Radio Drame je 24. mart, međutim prošle i ove godine, zbog epidemijske situacije, to nije moglo da bude realizovano tog datuma. Sada, kada su se stekli uslovi, eto prilike da naš dramski program uruči priznanja zaslužnima za doprinos u prethodne dve godine. Dakle, na svečanosti će biti uručene plakete Vitomir Bogić za celokupan doprinos radiofoniji dramskoj umetnici Gorici Popović. Koristim ovu priliku da najavim da će ona biti gošća emisije Nevidljivi ljudi sledeće subote. Biće uručene i plakete za glumačka ostvarenja Vjeri Mujović i Srđanu Timarovu. Plaketa za celokupan doprinos publicistici posthumno, nažalost, biće uručena Đorđu Đurđeviću, biće dodeljene i povelje za mlade autore dramskog programa Katarini Koljević i Vukašinu Jovanoviću i jedna specijalna povelja za dečju glumačku kreaciju Mirjani Mini Ivanović. Biće takođe uručene i povelje za godišnji doprinos radiofoniji, i to dramaturgu Vladimiru Kolariću, kao i našem današnjem gostu, reditelju Gorčinu Stojanoviću. Gorčin Stojanović nije baš često režirao u radiju. Priznanje dramskog programa dodeljeno je za režiju dela Simeona Marinkovića, dela za decu i odrasle, stilske igre. I u tom delu autor se poigrava poznatom basnom Lisica i Gavran. Provlači je kroz razne književne i vanknjiževne stilove, žanrove i forme. Govorit ćemo, dakle, o ovoj nagrađenoj drami, ali i o ukupnom slušalačkom, a kasnije rediteljskom kontaktu Gorčina Stojanovića sa medijem radija. Do kraja emisije očekuje vas i naša redovna rubrika Kutija za pamćenje. Danas emitujemo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa pijanistom i pedagogom Dušanom Trbojevićem. Jedan od najznačajnijih jugoslovenskih muzičkih umetnika druge polovine 20. veka govorio je za ciklus emisija Gost drugog programa 1986. godine. Tom prilikom ostavio je značajna svedočanstva, recimo o shvatanju pijanizma, šunda, o značenju popularnih predavanja koje je često držao u sklopu svojih nastupa, ali i o budućnosti muzike. Verujem, poštovani slušalci, više nego dovoljno razloga da ostanete tokom narednih 50 minuta u talase Radio Beograda 2.
It's like someone took a knife, baby, edgy and dull, and cut a six-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up
with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire. Oh, I'm on fire.
Emisija Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Poštovani slušalci, kao što sam i najavio, naš gost je jedan od ovogodišnjih dobitnika povelje za godišnji doprinos radiofoniji, reditelj Gorčin Stojanović. Dobro jutro, dobrodošli u emisiju Nevidljivi ljudi, čestitam vam.
Hvala i bolje našao.
Volite da dolazite u radio?
Da.
Imam utisak, čestite nam gost.
Da, ja radio volim, svaki radio, pa i radio dramski program, naravno, ali da, ja volim radio.
Da li se sećate svoje neke prve fascinacije radijom kao medijem? Jer ova emisija upravo radio.
Apsolutno. Ja sam, dakle, generacija koja je zapamtila ona velike radio kabinete, takozvane, sa magičnim okom, dakle, lampaše. U principu se radio kao da se ne bi pokvario, se nije palio svaki put kad vam, nego upali se jednom u toku dana i onda se stiša, a ono magično oko, dakle, koje označava da su se lampe zagrele, da je to sad, da će biti programa, jeli, čekate da se to razgori, bila jedna crta zelena. I to, mislim, to je jedno od najranijih sećanja. Moja baka imala radio koji je bio baš taj, Tesla, veliki, sa onim pletenim delom ispred zvučnika, drveni kabinet, dva velika bakelitna točka, jedan za ono tuning, ili kako se to kaže, traženje stanica, drugi za pojačavanje i stišavanje.
To je onaj model sa ugraviranim imenima
gradova. Sa ugraviranim imenima gradova, apsolutno, i sa tim magičnim okom na sredini, i to je onako jedna velika sprava koja je stajala ispod televizora, a televizor nekako, ja sam naravno generacija koja ne pamti vreme bez televizora, ali televizor je nekako bio nešto što se kao pušta uveče, osim školskog programa ili to nešto deci prepodne, ali radio stalno, radio se upali jednom i onda se, ako nećete što zove, stiša, ali to magično oko ceo, jer je prosto, da li je to istina, ima neke logike u tome da se ne pali, ne gasi, da ne pregori lampa, kaže. Da. A kad lampa pregori, onda dođe majstor pa otvori radio, onda je tek uzbudljivo kad vidite šta ima.
Kad vidite šta je unutra, a nisu zapravo nevidljivi ljudi, kao što je naslov ove emisije. I koje su te prve zvučne fascinacije? Tada je, recimo, dominirao taj igrano režirani program, ali i dramski bio na vrlo, vrlo visokom nivou. Šta je vašu pažnju okupiralo?
Ja ću vam reći, to zvuči bizarno, ali ja se najviše sećam, ovo sad stvarno će zvučati bizarno, ja se najviše sećam Vodostanja, izveštaja o Vodostanju.
Najstarije žive emisije Radio Beograd.
Da, još uvek žive.
Da, žive,
naravno. I ona je išla, ja sam živeo u Sarajevu, ovo što sad pričam je recimo Hercegovina, kod moje baki ili pak kod mojeg babi i dede u Beogradu. U svakom slučaju, dakle, to na nekoliko jezika, na 3-4 jezika, francuski...
Da. Ruski, francuski...
Nemački beše.
Nemački je bio, više nije, sada su ruski, francuski i srpski.
A bio je, ja mislim, i nemački, ono, Dunavi, tako te stvari, govorim o vreme SFRJ. I to je zaista, to čovjek bi rekao, to je dosadno, čak je postao, to je što kao, ali zapravo nije neistim. Nekad su se uspavljivale, jer to je išlo tu, mame su uspavljivale bebe uz to, jer to je jednoličan glas koji, dakle, pustite to i beba se uspa. Mislim, vi plovite zapravo, sad kažete Dunav kod, ne znam, pa onda neko ime, Ulm ili ovako neki grad nemački, austrijski, nemački, sad sve jedno. I onda posle toga nekako plovite s tim, zamišljate to nešto na reci, pa onda kako smo mi bili ta tri sliva, jeli, Adrianski, Crnomorski
i Egejski.
I Egejski, tako je, onda je to bilo prosto uzbudljivo. Okej, okay, Egejski se nije nešto baš mnogo plovilo, ali se kao bili su ti neki bilo je nekog dodira sa svetom i plus ta imena tih gradova, što veći radio, veći broj imena, još ako ima, ja sve govorim, vrlo bitna stvar, govorim o srednjim talasima, nešto što sad gotovo ljudi ne znaju da postoji, koliko znam, kod nas je nažalost cukinuki naši, što je greota, a da ne govorimo o long waves, ono LW, dakle to je bilo taj srednje talasni radio bio jako uzbudljiv i onda to vi vrtite i onda nađete nešto, neko čudo, nešto, pa mislim, to, ne Talking Heads, nego Brian Eno i David Byrne iz Talking Heads su napravili taj čuveni album My Life in the Bush of Ghosts, koji je napravljen od tome što su bukvalno radili to noću, jurili bizarne radio stanice, nego radio stanice koje su nama ili tad njima egzotične, od toga su napravili ceo ozbiljan album. I onda naravno ujutru dobijete, pošto to radite noću tajno, onda dobijete grnju, pomerio si mi sa, ne znam, jer se znalo ono kao, sluša se, ne znam, Novosti dana,
pa se
sluša...
I onda je to
Tako je. Mislim, to je, a moji roditelji, opet moram i to da kažem, mi nismo imali taj veliki, mi smo kao modern radio, ne bi isto drveni, ali je bio onako, ja bih ga sad umeo nacrtati, bio je baš modern za ono vreme. Isto tako veliki, isto lampaš, ali nije imao magično. U stvari imao je neko magično oko, ali jako malo i nije bilo tako impresivno kao ovo na Tesli. A opet, pa moja tetka, ja ga još uvek posjedujem, ona naravno ne radi jer su u crkvi, ja imam Kosmaj, onaj prvi posletni sa okruglom skalom,
naravno,
to još uvek postoji. Dakle, uvek je radio meni bio, i ne samo meni, svima nama deci bio radio nešto, je bio nešto što nas fascinira. Ti gradovi ispisani, gravirani na toj staklenoj ploči, ta velika, teška bakelita dugmaca, prosto kao predmet i kao ono što iz njega izlazi.
I kada ste bili vrlo mladi, znali ste manje više da ćete biti reditelj, koliko sam uspevao i da prepoznam
godine,
u mnogim intervjuima, i znali ste upravo da ćete upisati pozorišnu i radio režiju, što je vrlo važan dodatak ovom terminu. I vi ste, ako se ne varam, i diplomirali, jedan od vaših diplomskih radova je bio upravo
radio. Inače, bar je tako bilo u moje vreme, verovatno, mislim, nevratno sigurno i sada, mora da se radi diplomska tako predstava. Je. Diplomska predstava, naravno, ali i diplomska radiodrama, tako je. E sad, sticajem okolnosti, mi smo, a kad kažem mi, to je moja klasa i od ljudi koji su u poslu i znaju se od nas petero, tu je Alisa Stojanović, koja je, mala digresija, bila dodatak toj fascinaciji radijom, jer je ona radila u Ritmu srca, a kasnije je praktično osnivačica radija B92. Tako da smo svi mi u jednom trenutku radili na neki način radili na radiju.
Da, bili povezani,
ne baš voditeljske poslove,
jer
zato nemamo dikciju i druge uslove, ali nekakve autorske tekstiće smo pisali, jer i tako, meni je to uvek bilo nekako blisko. Alisa nas je gurala u to, kad kažem nas na klasu, a tu je još bio, dakle, da ne nabrajam sve imena, tu je bio još i Radoslav Rale Milenković, glumac, koji je studirao režiju, ali je već bio veoma afirmisan glumac i jedan od ozbiljnijih ljudi kad je radio u pitanju.
I također jedan od dobitnika Polje Vitorije Logić.
Ali logično, pošto Rale stvarno ima fantastičnu
dikciju,
ima smisao za radiofonsku glumu, što nije isto kao neka druga i neke druge glume, a možemo i o tome kasnije. E, a dakle, mi smo radili te naše minijature koje su zapravo trebali da budu ispit treće godine, ali su one, smatrali su naši profesori, a Darko Tatić, moj profesor, koji je jako na mene je svakako uticao, zato što ti časovi, o tome možemo isto nešto reći, bili meni ono uzbudljivi deo školovanja na Fakultetu dramskih umetnosti, i onda su on i moj profesor Dejan Mijač i još je, ne znam ko bio tu, rekli, ali ovo je suviše dobro da bismo ove minijature ostavili samo ovako, hajde, neka vam to bude i diplomski. Tako da smo mi zapravo, Alisa i ja, pretpostavljam i Lari i Zapija, moj takođe kolega s klase, Pavle Lazić takođe, i Rale Milenković, mislim da smo mi na kraju diplomirali tim
minijaturama. Sada ćemo čuti odlomak iz te minijature Vrteška Živojina Pavlovića. Prepoznaćete glasove Duška Premovića, Dejana Matića, Dragana Jovanovića i Violete Kroker, a tu su i članovi dečje dramske grupe Radio Beograda. Vrlo uzbudljiva režija, o dobrom tonu je brinuo Tomislav Perić, i to ćete čuti u ovom odlomku.
Prelazim prugu i bližim se vašarištu. Na talasastoj utrini vri mravinjak.
Igraj Božana, im narodi kako igra Mičko. Ume i biciklu da vozi, evo i sa šampi ume da tapci. Ajde pre Božana, tapci kako narod vega, ajde!
Bio sam dete. Popeli su me na ringišpil. brzo me iskopala muka. Stisnuo sam lance, a neka podmukla gorčina kuljnula je iz utrobe. Otkopčao sam kuku kojom se preko korpe vezuje poprečni lanac i iskočio. Ali moj panični beg završio se u vazduhu. Kuka mi se pri skakanju zakačila za nogavicu kratkih pantalona. Mislio sam da visim i slušam urnebesni smeh. Preplašen da će se ringišpil opet zavrteti i mene, obešeno boku, odneti u vas. Kad su me otkačili pa spustili u prašinu, nozdrve su mi već bile pune žućkastog mirisa, oči suzi.
Zmaknite se, ljudi, on možda diše. Polijte ga vodom.
Ma šta ga polivaš, bre? Nije mu ništa.
Koliko je godina prošlo od tada?
Emisija Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2, naš gost, reditelj pre svega Gorčin Stojanović, kažem pre svega zato što bi u toj afilijaciji mogao da nabrajam još dosta toga, između ostalog vi ste i scenograf. Zašto sad to pominjemo u emisiji o radiju i radiofonskom stvaralaštvu? U radiodrami nedostaje scena, nedostaje kostim, nedostaje mizanscena, zapravo ne nedostaje ništa. Imate moć da kreirate sve to vizuelno i da možda domislite i domaštate neke svetove. Kako se vi, kada režirate sobstvene predstave, često radite scenografiju za njih? Vrlo često, gotovo uvek.
Ne, gotovo,
a radite
uvek
i scenografije, naravno, i za neke druge reditelje. Kako se odnosite spram te postavke i u radiodrami?
Odlično pitanje. Dakle, ja sad moram da govorim u ih formi, moram govorim o sebi, ali neminovno je tako. Dakle, ja ne mogu da počnem da režiram neko delo, ne znam ko će da igra. Nisam čak sasvim siguran ni šta hoću. Više znam šta neću u vezi sa nečim. Ne znam još sve, ali dve stvari bez toga ja ne mogu, a to je nešto vidim i nešto čujem. To što vidim je prostor.
Da.
Čak bi tačnije bilo reći da naravno, scenografija je tehnički termin, ali zapravo to je oblikovanje prostora u pozorištu, a samim tim doći do toga i na radiju. I drugo je naravno zvuk. Dakle, da li je reč o asocijaciji nekoj zvučnoj na neku pesmu, zato sam ja naravno svašta radeći u svom životu bio i rock and roll kritičar nekada, davno, jako davno kad sam bio klinac.
I to vrlo zapažen, moram reći.
Eto, postojalo, mislim, nije to ni kratko trajalo kad pomisli da čovek. I dan danas kad pišem svoje kolumne, one su uvek referentne na, na nešto što ima veze sa muzikom. Dakle, to ili naprosto nešto što je zaista zvuk. To će me, doći ću na ovo pitanje prostora, odnosa prostora i zvuka, ali to će me, kad sam počeo raditi filmove i televizijske serije, ima reditelja koji nisu mnogo zainteresovani za obradu zvuka, van onoga želim da se ovo čuje i ne znam naglasivo. Ja, dok snimam kadar, scenu, jeli, ja zamišljam šta ću sve reći sound dizajneru, šta bi trebalo još tu dodati. Dakle, zamišljam zrikavce kojih nema, zamišljam krik galeba koji se ne vidi. Zašto? Samo pričam zbog toga što trenutno radim seriju Dug moru 2, pa onda su mi zvuci mora u glavi i Mediterana više nego zvuci grada, na primjer. Dakle, i to je sve posljedica osjećanja koje nije naučeno na školi, da dok nešto ne mogu da uprizorim i ozvučim kod sebe, ja ne mogu da kažem da li ću taj komad kad mi je ponuđen ili kad ga čitam režirati. E, dakle, šta vi drugo radite nego kreirate zvučni prostor u radiodrami, i ja volim i da slušam one radiodrame kad je reč o realističnoj fakturi, koje mi daju ne toliko, ok, zamislit ću, ja naravno, vi prirodno zamišljate, kao što zamislite kad čitate knjigu, jel? Dakle, to je blisko i literarnom čitanja literature i iskustvu, ali kad mi se nešto manje očekivano pojavi u zvučnoj slici, a da je pritom prirodno i logično. Za recimo ove stilske igre ili za tu vrtešku isto tako, to prvu stvar, tu je bilo upravo uzbudljivo to što se moglo oprostoriti zvuk, a ne ozvučiti prostor.
Tako je.
Time što stavite neke stvari unutra, napravite takve odnose u miksu. Tad je bio, recimo, Dragan Mitrić je bio prvi muzički saradnik s kojim sam ja radio. Ja sećam, sam ja tražio jednu konkretnu vrlo numeru, to su Stranglersi kojima se završava. Da, evo, prošlo je 30 godina tačno od tada, ali ja se toga je dobro sećam, jer je prvo iskustvo puno bolje nego ovih kasnijih. Ali recimo sećam se kako je on upario, i to je ja ga smatram jedan svoj učitelj, kako je on upario tepihe Brian Ina sa udarcima Phila Glassa, i kako je tako iskreirao jednu određenu
zvučnu sliku,
ali upravo tog prostora, to se vrteška, dešava se u nekom žbunu kraj ili na samom tom vašaru, kako je, dakle, nekim vrlo neočekivanim postupkom i sredstvima uspeo da napravi, da izrazi atmosferu, ne da je realistično dokaže, jer i tu se može pretjerati, pogotovo u radiju.
Da, pomenuli ste stilske igre Simeona Marinkovića, to je delo, dakle, za koju, delo za decu i odrasle, za koji ste dobili nagradu, godišnju povelju Vitomir Bogić za doprinos radiofoniji, i tu ste sami birali muziku takođe. Čućemo najpre jedan odlomak, igraju Nataša Marković i Srđan Timarov vrlo različite uloge, nećemo u ovom kratkom odlomku moći da čujemo čitav dijapazon likova koje oni kreiraju, ali da čujemo najpre.
E, gledaj, snimit ćemo film i uz to seriju od najmanje 100 epizoda. Pazi, narod traži uzbuđenja, dinamiku, prvo velika pljačka. Aha. Lisica nije sama u pljački, jer tu je kriminalna grupa, Lanac pohara i prevara, veliki novac je u igri.
To je previše, Sladunja.
Misliš, a?
Da. Za šta treba da imamo? Treba da imamo par dva ubista, kapiraš? Znači, gavran ubija lisicu, lisica ubija gavrana. Ne. Čekaj, ni to nije dovoljno, mora još. Cela šuma, sve zveri, opšta pucnja, ubijanje svim i svačim.
Neophodna je trka, jurnjava automobilima, pa, slušaj se, gavran juri lisicu, lisica beži, skače na konja, pa onda juri gavrana, gavran uzima motorni čamac.
Ma nemoj da kažeš.
Pa za lisicom, a ona beži na kamili kroz pustinju.
Ja, ne.
Bio je to odlomak iz nagrađene radiodrame za decu i odrasle Simeona Marinkovića, stilske igre u režiji našeg gosta Goršina Stojanovića. Gospodine Stojanoviću, koliko vam je bilo teško da ove metafore razne iz basne prenesete do te mere aktuelno u današnji trenutak, da one budu zanimljive zaista i odraslima? Mislim da svi naši slušalci u ovome uživaju.
Ja sam nedavno, kad mi je javljeno za nagradu, ponovo čuo posle od trenutka kad smo je završili, kad sam pustio svojim ukućanima, ono zaista kao radiodramu u smislu na stereu, ne ono nešto sad kao ampasan. Koliko čovjek možda ima distancu, a što sam stariji sve više ipak mogu, meni je to bilo zanimljivo. I tu kad bi se takozvano, ono, žargonski rečeno, skinula dva baš ono štosa koji su klinački, to funkcioniše kao gotovo kao, mislim, savremena neka satirička čak poemica, mala radio poemica. Ja sam tu zahvalan urednici i mojoj drugarici i mojoj, na kraju krajeva, ispisnici sa, zapravo ne ispisnici, ali ja sam polagao prijemni ispit sa Melinom Potom, odnosno skupa smo bili na tom prijemnom ispitu iz pozorišne režije tad, pre mnogo godina, nećemo kažemo koliko, mnogo. Uglavnom, što je nekako smatrala da to treba i da dramatizujem. Te sam ja te, na inače, stvarno divnom materijalu, spisateljskom izoblikovao tako da bismo dobili neku vrstu celina, jer te monologe o gavranoj lisici, jer to je, dakle, basna koja se tu tematizuje, i kao kenovskim tim metodom, kao i stilskim
vežbi,
se varira, da. Dakle, nisu to, negde ima naznačeno gde je i šta, negde ni nema, ali nekako smo mi to napravili da postoji nekakva zajednička nit, ali ključna stvar je bila, ključna stvar je bila Nataša Marković i Srđan Tivarov, tu su moji dragi kolege, dragi glumci, ja sam puno s njima radio i znao sam da ćemo moći da dobijemo to. I Srđan je na kraju krajeva nagrađen, zato što je to stvarno, Srđan je recimo izvrstan imitator, ali isto tako neko ko vrlo dobro razlikuje, mi smo ovde na jednom mestu čak namerno napravili čistu imitaciju, to je, nema tajne nikakve, Voja Brajević, preksinoć sam upustio, on se smejao, preksinoć smo imali gospođicu Andrića u JDP, ja sam upustio Srđana, koji također igra u toj istoj gospođici, i Voja se smejao, je potom zbilja supruga Vojina, Milica Mihajlović je rekla, ja, Voja, kad je ovo Voja snimao? Dakle, ne, ali tu smo namerno išli na taj stepen i to je mali omaž, mali omaž Voji, ali i sve druge stvari su uronjene u neke likove ili ljude, ili ličnosti koje mi poznajemo, Srđan ja poznajemo, ili su javni, ili su neke naše poznanstva, i onda je on to izoblikao, isto tako i Nataša. Metafore o kojima govorite i to kako to pretvoriti u ovom slučaju je suština ipak bila na glumačkoj igri, mnogo čak više nego na ovom, sve drugo smo se, da kažem, priklonili tome da kad smislimo neku situaciju, onda smo je ozvučavali kasnije Zoranu Zelac ja tako što smo zapravo nekako prirodno, što je reč o komediji, malo gazili na nekim, praveći te neke džinglove. Ali moram da kažem, značajne doprinosi Vladimira Grajića Graje, koji je napisao te songove, dve pesme. Da. Jedan je pastiš neke kao domaće balade, jeli? A drugo je praktično jedan dečiji song, taj za laku noć, taj poslednji odjavni, što je takođe nešto što je pastiš, što je stilska varijacija na nešto što mi svi znamo. znamo s čim smo svi na kraju kraja zaspivali. Uz radio.
Spavajte mi, moje duše male, sve su zveri odavno zaspale. Nema ljudi na seoskom drumu, vuk je davno napustio šumu. Psi lovački izgubili glas, neće više lajati na vas. Niko ne sme vas male da dira, mama ima i mleka i sira. Spavajte mi, moji ptići mali, i usnu mi snagom ojačali. Sutra ćemo na sunce izaći i učiti sve kako se snaći. Igraćete omiljene jurke, hvatalice, školice i žmurke. Nana i Nina, moja deca fina, spavajte mi, grli vas tišina.
Gospodine Stojanoviću, ko je zapravo vaš najbolji drug prilikom režije? Da li je to ton majstor ili je to lektor ili da li volite dok režirate u radiju da držite sve konce u svojim rukama obavezno? Volite li da vam eventualno autor teksta bude prisutan na nekoj probi ili na snimanju ukoliko postoji ta mogućnost?
Nemam to iskustvo. Ja, nažalost, nisam radio onoliko radija koliko sam želeo. Prvo, bilo je naravno i razloga zbog mog drugih angažmana i poslova, ali isto tako, evo, ja se preporučujem, ja se nadam da će ova nagrada da me se sete, što se kaže, jer ja to jako volim. Samo na inteligentni reditelji misle da je potrebno da sve konce drže u rukama.
Da.
Reditelj je filter. Ja vrlo često i mlađim kolegama govorim, i kad sam davno i kratko negde u ova vremena i predavao, o kojima pričam kad su nastajale neke od ovih radiodrama, predavao režiju, ključno je znati šta sigurno nećete. A šta hoćete kad svoje saradnike napunite nekim sadržajem, pa oni će početi izdašno da daju. I onda vi imate jednu divnu, lagodnu, ugodnu poziciju da birate. Dakle, vi prvo evocirate neki materijal, nešto provocirate u saradnicima, a onda oni uzvraćaju. To je kod svakog. To je od tonaca do glumaca, a na filmu ili televiziji ili u pozorištu od scenskog radnja, od rekvizitera do maltene portira.
Da.
Svako doprinosi.
Da. Možda da nam otkrijete, ipak je ovo emisija koja malo ogoljava ili baca svetlo na te nevidljive ljude. Kako izgleda i sam taj proces? Da li se isključivo fokusirate na dugme na režijskom stolu ili povremeno imate potrebu čak i da dođete eventualno do glumca i da mu pokažete panoramu, odvojite od mikrofona ili...
To zavisi zbilja od materijala i zavisi od probe. Proba je, kao i u svemu, uvek jako važna. Ja ne mistifikujem ništa. Dakle, ne postoji tu nešto što bi se zvalo metodom. Ima jedna anglosaksonska fraza play by the ear, koja je dosta zgodna za radio. Znači, sviraj po sluhu, jel? E pa, to radiš. Sviraš po sluhu, vidiš da je nekad potrebno da, recimo, se glumac umorio. Što je logično. Pogotovo, recimo, ovakve stvari kao ovo što smo radili. Mi smo to relativno brzo uradili. Govorim o stilskim igrama, s obzirom na količinu likova koje su jedno i drugo proizveli. Ali, prije su, dajmo, uzmemo pauzu, popijemo kafu ili uđemo u studio pa nešto pričamo, pa se nešto... Nema tu recepata, niti nekakvih metoda. Postoje, naravno, zanatske, a nekakva pravila, ili napravite probu, pa lektorsku probu, pa tako dalje. Drugo, moram da kažem, pre 30 godina, kad sam počinjeno, još uvijek je postoje jedna stroga hijerarhija. Ima jedna anegdota vezana, evo, za ime gospođe Nade Andrejić, koja je bila legendarna lektorka i koja je bila jedan ozbiljan znalac jezika, ali pošto sam ja radio žanrovske. Pokojni Aleksandar De Kostić je bio urednik.
Urednik, da, Paukove mreže tada.
Kosta je, tako je, Paukove mreže. Kosta je mene zvao i ja sam, dakle, radio taj jedan, recimo, sećam se tog science fiction koji zove, recimo, evo, Galaktička groznica, to je zapravo space opera, što bi se reklo. Dakle, to je ono žanr iz 30-ih godina američkog radija, zapravo, mislim, priziva usećanje Velsa i Orsona Velsa, jeli, Rat svetova. I uglavnom je, dakle, to je akcijska stvar. To je, dakle, tu neki svemirski brodovi sukobljavaju, neki kompjuteri razgovaraju. Evo sad opet ću reći pokojna, ali nažalost pokojna Đurđija Cvetić me jednom zazvala, dobro, jednom se je opet zvao za nešto, on kaže, oče, opet zoveš da giram kompjuter. I uglavnom je to zahtevalo nešto što sam ja smatrao da je mnogo važnije postići spontanitet akcije, nauštrba ako treba baš svake artikulacije precizno u tim kratkim replikama, i onda govorimo o Studiju 10 nekadašnjem,
da,
tu u Makedonskoj radio Beograda. Sad, ko je u gluvoj sobi, a za slušalce, dakle, gluva soba je ona posle koje možete jako dobro zvučnu i prostornu sliku napraviti kad se snima eksterijeri, onda je to se radi u gluvoj sobi i napred, to je veliki studio i svi su za mikrofonom, mi to onako tutnjamo. Ja mislim da je proba toga trajala onoliko kako se trajala da se pročita tekst, uopšte nije bilo nekakvih velikih rediteljskih indikacija, a onda je elektorska proba. I sad, ja sam poklopio dugme, jer je tada bila ta jedna hijerarhija u kojoj je bilo potpuno prirodno, logično i očekivano da elektor prekine snimanje u trenutku kad čuje pogrešan akcent ili lošu artikulaciju.
A vama je spontanost bila važnija u tom trenutku
realizacije? Ma da, i onda sam ja tako, da ne bi gospođa Nada to radila, ja sam, pošto sam shvatio, već sam radio ranije s njom, ja sam onda pokrio to dugme, kao slučajno ostaje ruke, onda je ona mene udarala ovako
po ruci, a mi niste dozvoljavali.
Ja kažem, ne, bit će to u redu, tu ćemo da stavimo, i to je istina bilo, to je takav glamerat zvukova bar bio tada, zamišljen šta je od toga, ja stvarno se ne sjećam, ostalo, ali je bilo je bitno to, jer na radio je jako važno, pogotovo u žanrovskim, kako je Paukova mreža, da se ne oseti čitanje. Vi nema što naterati i nema ni razloga terate glumce da uče na pamet tekst, da se ne oseti čitanje i onaj takozvani lažni spontanitet, kao baš sam sad izgovorio repliku, a vidite da je replika. A pogotovo kad se izgovaraju replike koje nisu svakodnevne, ili kad je posredi, kao što je gomila nekih tehničkih termina, tehnoloških, pritom izmišljenih, pošto je science fiction u pitanju. Tako da, sećam se tu da me onako baš me pretukla po ruci.
Da, evo da čujemo sada jedan odlomak iz Galaktičke groznice, baš neka to bude. Ton majstor je Aleksandar Stojković, Aleksandar Đaja je autor tog komada, a čućete glas pa mladog vašeg vršnjaka Nikole Koje.
Jeste, da.
D-18 u stanje borbene spremnosti broj 4. Sve platforme slobodne. Aktivirane duple komande.
Potvrđeno.
Krećemo.
Kontrolor traži vezu, kapitane.
Da ih čujemo.
Ej, kapitane, kuda si krenuo?
Rutinska vojna vežba, pukovniče.
Kapitane, prošli smo kroz istošku. Znaš da su borbene moći kontrolora prema letelicama iz serije B 1:9.
Možda će biti dovoljno i to jedan.
Šteta. Ostale tvoje kolege bile su pametnije.
Sem Jana i Vora sa D-12.
Da, oborio sam ih još u atmosferi.
Bite prilično si samouveren. Verovatno je i tvoj saputnik takav.
I za njega znaš. Čestite. U pravu si. Lavan ne greši. No dobro, dosta priče. Čeka nas posao, Igone.
Da bog da crko, pukovniče.
Samo posle tebe, kapetane.
Još nešto. Upravo sam lansirao projektil. Izgleda da ide pravo na tebe.
To da ga je ujeo komarac.
Sad baš nema nikakve štete.
Gotovo nikakve. Kompjuter beleže samo neka manja oštećenja na levom krilu.
Dobro, i to je dovoljno da pobesne. A sad bežimo na drugu stranu planete.
Emisija Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2, još vrlo malo vremena za razgovor sa Gorčinom Stojanovićem, ovogodišnjim dobitnikom, da ponovimo, plakete Vitomir Bogić za godišnji doprinos radiofoniji. I za sam kraj, režirali ste Semper Idem nedavno u Somboru, predstava koja je naravno ovenčana i Sterijinom nagradom, odnosno brojnim priznanjima, i ona traje vrlo dugo.
Da.
5 sati recimo,
efektivne glume 5, 6,
zaista odlična predstava po tekstu Đorđa Lebovića. Đorđe Lebović je osvedočeni stvaralac u radiju, recimo je. Njegovo traganje po pepelu je osvojilo pri Italiju. Hoću da vas pitam, da li je recimo to nešto što bi moglo da bude realizovano u mediju radija? Da li bi radio kao mediji trpeo to?
Vrlo, ali bi morao da bude nešto što bi bila zapravo serija. Zato što je to jako obimno. Nisam ja to pravio zato što sam pravio Kerefeku, nego zato što je to je jedno dečije putovanje kroz relativno kratko vreme koje je, dakle, od deteta do adolescenta, ali u potrazi za odgovor na pitanje da li je, zašto postoji zlo i da li je moguće da mi ne možemo da se iniciramo na neki način u život i da ga doživimo stvarno ako ne spoznamo zlo i prema njemu se odnosimo, dakle, i tekako bi moglo, ali bi u svakom slučaju to raznoglasje moralo da bude nešto što sad ja mislim da ne postoji kao forma. To bi moralo bude recimo 3 ili 4 odvojene celine. Ja sam tako pravio i predstavu. Mm-hmm. To su 3 predstave u jednoj večeri. Mogle bi se igrati u 3 večeri, od kojih jedna ima 2 dela. Dakle, najmanje 4, a ja recimo mislim ono čega se ja morao lišiti u pozorištu, što bi dodao još 1 sat, a nije apsolutno važno, recimo moglo bi se napraviti 5 radio drama za koje sam siguran da bi ljudi želeli da gledaju, da slušaju. I sledeće.
Pa da, i videli bi slušajući. Hvala vam najlepše na ovom, eto, odlične inicijative za jednu radio seriju. Nagrada za godišnji doprinos radiofoniji Vitomir Bogić biće vam uručena utorak zajedno i sa ostalim laureatima. Moramo da kažemo da će za celokupan doprinos radiofoniji biti uručena plaketa Vitomir Bogić Gorici Popović, koja će biti naša gošća sledeće subote. Hvala vam najlepše na izdvojenom vremenu uz sve čestitke.
Hvala vama.
Za pamćenje.
Devet je sati 44 minuta, pravo vreme za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Za danas smo odabrali odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa pijanistom i pedagogom Dušanom Trbojevićem. Dušan Trbojević je bio gost drugog programa i Miloša Jeftića 1986. godine. Ostavio je tada vrlo zanimljiva zvučna svedočanstva, pa da čujemo najpre sećanja Miloša Jeftića na susrete sa Duškom Trbojevićem.
Duška Trbojevića sam upoznao davno. Ja sam 60. godina radio u Kulturno-prosvetnoj zajednici Srbije i na predlog Miroslava Čangalovića uz podršku Vuk Dragovića i Predraga Miloševića, ja sam organizovao po školama u Srbiji i po radnim kolektivima večeri muzike. Predložio sam Čangaloviću, koji je svuda bio poznat, a on je rekao, da, ali da pođem samo i Duško Trbojević. Posle sam saznao da su njih dvojice još od rane mladosti bili zajedno. I tu sam video da Duško Trbojević govori o muzici na jedan poseban način. Dakle, ume da približi, da poveže čoveka za muziku. I bilo je prirodno da sam ga pozvao da bude govor drugog programa. Govorili smo, kao i sa ostalim sagovornicima, o svim temama, od detinjstva do učenja muzike, do njegovog pijanističkog koncertnog iskustva, zatim u njegovom obraćanju ljudima koji nisu došli samo na koncert da slušaju muziku, nego da razumeju muziku. I bilo bi dobro da nađemo jedan deo gde on govori o budućnosti muzike. Znam da smo dosta razgovarali, a o tome je bilo često pitanja tim večerima muzike, pitanja o Šundu. U to vreme je navala bila velika navala te novokomponovane narodne muzike i znam da su ljudi u školama, našto u preduzećima, pitali kako da se snađu u toj muzičkoj poplavi. I taj odgovor bi trebalo da nađemo, da ga emitujemo, da ga uvrstimo u kutiju za pamćenje, kao što je bilo dobro da uvrstimo, ako je moguće, i deo gde on govori o budućnosti muzike. Duško Trbojević inače je bio neobičajni umetnik. On je muzici prilazio kao životnom pozivu. Činim se, što je god, i kad je god razgovarao, on je govorio o muzici. Mislim da Duško Trbojević zaslužuje da kad setimo, ima razloga da kažemo da je on bio ne samo dobar pijanista, već i u stvari neka vrsta ambasadora muzike. Ajde da čujemo Duška Trbojevića.
Šta vama znači klavir? Koje su njegove lepote i moći? Šta vam on kao izvođaču sve omogućava? Takođe, šta sve sadrži vaša pijanistička biografija? Da li možda znate koliko ste puta javno nastupali, svirali, gde ste sve gostovali, koja vas je publika najbolje razumela?
Za mene klavir je definitivno deo, na neki način deo mene, koliko god može da to zvuči sad malo melodramatično, ali zaista za mene je klavir jedna vrsta živog bića kome se ja obraćam, iz koga izvlačim sve što mogu. To je jedan deo mene i tu nemam šta više reći, znate. Zahvaljujući tome klaviru, obišao sam i dosta sveta, upoznao mnogo ljudi i to je već jedno obogaćenje koje mi niko ne može nadoknaditi. Koliko imam tih izvođačkih, jeli, a ja sam dosta uredno vodim podatke samoga sebe i mislim da je do sad imam oko 1600 raznih javnih nastupa svih vrsta, dakle i radio i televizija i pre svega koncerti i tako dalje. Tako da me to odvelo i moram reći da je svuda, koliko god ti bili različite kulture, različite sredine, ambijenti, da sam svuda nailazio, što je ono što je divno i u što sam uvek verovao i što mi uvek bilo potvrđivano kao zajednički imenitelj, uvek divna publika koja me razumela i kojom sam uvek imao jedan divan kontakt. To je divno meni bilo. Ja sam se uvek, moram reći, osjećao kod kuće bez obzira gde sam gostovao. I to mi je jedno veliko obogaćenje isto tako.
Duže Trbojeviću, Miroslava Čangalovića znate još iz vremena okupacije.
Jeste.
A s njim sarađujete evo već više od 3 decenije i borite se za muziku, za muzičku pismenost, za muzičku kulturu naroda. Kakvi su rezultati te predane, požrtovane i značajne društveno-muzičke, ali i dugogodišnje akcije? Kako su se, recite nam i to, ti programi, uglavnom popularno sačinjeni, uklapali u vašu koncertnu delatnost? U ostalom, kakvo mesto dajete u celini svog javnog umetničkog delanja ovom svom radu?
Za mene lično je to, makoliko se to ne slagali mnogi moji kolege muzičari, ja mislim da to oni baš suviše ne cene, moram reći. Za mene to je možda i najznačajniji deo moga rada. Naime, ja sam odmah po dolasku, sticam okolnosti, prvi put pokušao u jednom studentskom domu da govorim o onome što sviram. I kad su mi ti studenti koji su bili okupljeni rekli, Pa zašto to niko ne radi? To nam je ono što nam je potrebno, da nam neko otkrije na drugi način tu muziku. Ja sam znao da je to to što ja u stvari želim i o čemu sam razmišljao prilikom boravka u Londonu. I od tada sam jedan veliki deo mojih koncerata, to je u stvari sastavni deo moje koncertne aktivnosti, ne nešto drugo. To je koncertna aktivnost, to je način na koji ja se trudim čak u većini slučajeva da pružim tu muziku govoreći o njoj i pomažući, odnosno trudeći se da pomognem slušaocu i koji zna i koji ne zna dovoljno o toj muzici da je lakše razume i da je lakše doživi.
Kako se u celini društva suprotstaviti već opasnoj agresiji šunda, koja je ipak najočitija u muzici? Da li je moguće razumno razjasniti čoveku da je posljedica tih omama duhovna praznina? Zašto je restira mito najviše neukusa u takozvanoj novokomponovanoj narodnoj muzici?
To su pitanja na kojima se može mnogo razgovarati. Međutim, ja bih htio da skrenem na jednu stvar pažnju, a to je da ne može biti muzičke kulture dobre bez opšte kulture. Ako dozvolite, ja ću jedan mali primjer. Slučajno sam neki dan čitajući novine jedan prikaz o dinastiji televizijskoj seriji naišao na sljedeću rečenicu. Kaže, u dinastiji nema krvavog nasilja, nema psovki i nema pornografije i zato ona ide u kič. Ako mi na svakom koraku u bilo kojoj vrsti muzičkog dela imamo gomile nasilja, svake vrste groznih stvari, vulgarnosti, čega god hoćete, i na jedan put tome suprotstavljamo muziku koja govori o nečem sasvim drugo, jednom unutrašnjem skladu, onda je to ispada na jedan put da nešto što nije savremeno, što je sasvim koješta. Jer na kraju krajeva nije slučajno zašto danas pre svega i mladi ljudi recimo hrle na Bachove večeri, ne znajući zašto.
Da, druže Trbojeviću, ali isti ti mladi ljudi ili možda neki drugi hrle i to u mnogo većem broju
naravno.
I na koncerte novokomponovanih pevača.
Ne,
zašto?
Prvo zato što je uvek i u starom Rimu su uvek hrlili mnogo više ljudi na gladijatorske borbe nego li slušali Senekinu mudrost i u doba najvećeg procvata Beča su mnogo više slušali Lendlere i Valcere negoli Bramsa i ne znam koga. Prema tome, pogotovo danas kad celokupna propaganda je usmerena od rođenja im daje jedino to, od jaslica slušaju isključivo to, treba da bude nekakav taj mladi čovjek jako zreo i jako nekakve druge utjecaje da ima da u sve to pronađe i nekakav drugi sadržaj. Ja se tome nimalo ne čudim.
Da li će prestojeće vreme biti i vreme muzike? Kako će se ona svojim duhovnim snagama odupreti ekspanziji obilja tehnike koje odlači, tako se čini, čoveka od čoveka i svega više otuđuje od društva? Uopšte, kakva je budućnost muzike?
To je vezano za pitanje uopšte o budućnosti čoveka. Pretpostavljam da i muzika kao i duhovne vrednosti mogu još da dođu u jedan zamračeniji deo svoj, a onda će doći nekakva renesansa kad čovjek shvati da bez svog ličnog života, bogatog duhovnog života, ne nije pravi čovjek, a u tom trenutku će i muzika ponovo doživjeti svoju renesansu.
Poštovani slušalci, ovim razmišljanjima Dušana Trbojevića iz 1986. godine zaokružujemo današnju emisiju Nevidljivi ljudi uz informaciju da će svečanost obeležavanja dana radio drame i uručenje godišnjih nagrada dramskog programa Radio Beograda biti održana utorak 25. maja u Kamenoj sali Radio Beograda i stoga nikako nemojte da napravite grešku i propustite našu sljedeću emisiju kada će, ponavljam, naša gošća biti dobitnica plakete Vitomir Bogić za cjelokupan doprinos radiofoniji, dramska umetnica Gorica Popović. Današnju emisiju su realizovali Predrag Vasić koji je birao dobru muziku, Ivana Krstanović i Goran Ivković koji su brinuli o dobrom tonu i Verica Gajević koja je vodila računa organizacije emisije. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan. Ostala se Radio Beograda 2.